The Voice of America. ኣብ ቤተልሔም ፍልስጥማውያን ኣብ ዝመሓደርዎ ክፍሊ ተኸቢሩ ውዕሉሎ ግን እቲ በዓል ብምኽንያት እቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል ኢሎም ኣፍልጦ መሃቦም ዝፈጠሮ ድባብ ተጎልቢቡ ሓሊፉሎ። ፍልስጥማውያን ስካውት ካብታ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ውፅእ ኣብ ዝበለ ብሰንበት ናይ እግሪ ጉዕዞ ገይሮም ኣብታ ኢየሱስ ከም ዝተወለደላ ትፍለጥ ከተማ ቤተልሔም እውን በዓል ልደተ ክርስቶስ ተባዒሉሎ። ግን ዩናይትድ ስቴትስ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል ገይራ ኣፍልጦ መሃባ ብዙሓት ፍልስጥማውያንን ቱሪስትን ናብኡ ንኸይኸዱ ገይሩሎም።
The situation is not great. It's miserable to some extent because of Trump's decision to transfer.
ኩነታት ጽቡቕ ኣይኮነን ዘሎ ብሰንኪ ውሳነ ትራምፕ ብገለ መልክዑ ሕማቕ እዩ ዘሎ። ዳርጋ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ እስራኤል ጎበጣ ናይ ኣሜሪካ ጎበጣ ዝተሓወሶ እዩ ዝመስል ትብል እዛ ተዛራቢት። ውሳነ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቶም ምብራቃዊ ኢየሩሳሌም ከም መጻኢት ርእሰ ከተማኦም ዝርእዩ ፍልስጥማውያን ኣቆጢዑሎ። ካብኡ ነጀው ኣብ ቤተልሔምን ካልኦት ከባቢታትን ህውከትን ጎንፅታትን ወሊዑሎ። መራሒ እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ግን ናብቲ ቅድስቲ መሬት ብምኻድ እቲ ማለ ሰንበት ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ።
I'm proud that Israel is the country that in which Christians not only survive.
Israel Christian zinabella tray zekonetis zimbella hager mkhwana yihibnenni bezi amongo hizbita zollo rikib imnet allenna mesel kullu abzi qudus bota zemilikh kinhullu ina.
ኣብ ቤተልሔም ዝርከቡ ሰበ ስልጣን ፍልስጥማውያን ግን ኣብ ጎነቲ ኣደባባይ መብልዑ ማል ዘሎ ፅሕዲ ክርስትማስ ኣርማታት ብምግባር መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ከንቲባ ቤተልሔም ኣንቶኒ ሳልማን
እዚ ኣርማታት እዚ ንሕና ከም ህዝቢ ንውሳነ ትራምፕ ንቐጻሊ ጎበጣ ግዝኣታትና ከም ነፀግናዮ ንሰባት ንምርኣዩ ንናፅነትናን ሰብኣዊ ክብርናን ኣማዕዲና ኢና ንርኢ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ እውን ነዚ ውሳነ ኣሜሪካ ተቃውሞኦም ብምግላፅ ንኩሉ ዝሓቆፈ መልእኽቲ በዓል ኣብ ቫቲካን ኣብ ድሮት በዓል ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰላምን ምትእምማንን ክዓስል ኣብ ወሽመጥ ኮርያ እውን ሰላም ክህሉ ፀዊዖም ኣለዉ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ቀፅሪ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደርቢ ህንፃ ኮይኖም ኣብ ዝሃቦ ልሙድ መደረ በዓል ልደትዮም ነዚ መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም። ኣብቲ ኣሳት 10,000 ህዝቢ ዝተረኽበ ስነ ስርዓት ድሮ በዓል ልደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ንኩነታት ፍልሰተኛታት ኣትሪሮም ተኸላኺሎም ኣለዉ። ኣብ ዓለም ዝርከቡ ልዕሊ 1.2 ቢልዮን ካቶሊካውያን ንኩነታት ፍልሰተኛታት ዕሸሽ ከይብሉ እውን ተላብዮም ኣለዉ።